Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaama tänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Naaseme maale 250 miljoni aasta taha. Maa tektoonilised protsessid olid seekord väga põhjalikud. Hiidmanner hakkas lagunema tükkideks. Mõneti sarnanesid need tükid nendega, mida me praegu maakaardilt tunneme. Ainult nad ei olnud siis veel nendes kohtades. Kliima oli endiselt kuiv. Ent pikapeale, kui vulkaaniline tolm ladestus, jõudis päikese soojus maapinnani ning taimestik sai kasvuks uue võimaluse. Roomajad, keda meelitas soojaks läinud merevesi, siirdusid kuivalt maalt taas ookeani. Jälle hakkasid kasvama korallid, taastusmerede toidupüramiid. Meredes jätkus ruumi ning toitu. Maapinnal on aga endiselt probleemiks kuivus. Putukad, kes esimestena merest maale tulid, vette enam tagasi minna ei saanud. Nad olid aja jooksul liiga palju muutunud. Vesi ei kõlvanud neile enam koduks. Mõne miljoni aastaga toimus meredes elu kiire areng. Nüüd oli sobiv aeg jõudnud suurte meres elavate roomajateni. Vete kuningateks said võimsad, 12-meetrised ihtyosaurused. Sõna ihtyosaurus on kokku pandud kahest kreekakeelsest sõnast. Ihtus, see on siis kala, ja saurus ehk sisalik. Ja nende ihtyosauruste kaal võis siis ulatuda mitmete tonnideni. Taeva all lendasid plesiosaurused, kiskelise eluviisiga roomajad, kellede pikkus võis küündida 16 meetrini. Sellised hiigelelukad toitusid põhiliselt kaladest ja peajalgsetest. Kuival maal oli toitu saada vähem. Seetõttu ei olnud veel suured roomajad maad vallutanud. Kuuma ja kuiva kliima käes oli taimestik kidur. Tagasihoidliku toidu tõttu elasid ja toimetasid seal loomastiku nõrgemad liigid, putukad, väikesed roomajad ja uue liigina imetajad. Toidunappus sundis vanemaid oma järeltulijate eest rohkem hoolitsema, imetades neid seni, kuni need lapsukesed suudavad ise toitu leida. Samas on huvitav see, et nii ühtyosaurused kui plesiosaurused olid elus sünnitajad. On leitud tiinete mereloomajate roomajate kivistisi. Merede valitsejad olid küll roomajad, aga mitte dinosaurused, kelleks neid vahel ekslikult peetakse. Dinosauruste vähemad esivanemad toimetasid veel alles mandritel. Nende aeg ei olnud veel tulnud. Ilus elu ei kesta kunagi lõpmatult. Maad oli tabamas uus ökokatastroof. 50 miljonit aastat peale Siberi vulkaanide hiigelpurskeid tabasid maad mitmed asteroididega kokkupõrked. 214 miljonit aastat tagasi põrkasid maaga kokku koguni mitmed asteroidid või meteoorid. Sellest ajast on pärit suured kraatrid üle kogu maailma. Kui kokku arvestada see energia, mis neist löökidest vabanes, siis saadi hirmu äratav tulemus. Maa peal oleks just kui lõhatud 40 miljonit Hiroshimale heidetud aatompommi. See arvutus on saadud ainult nende kraatrite uurimise tulemusena, mis on kuival maal. Teadmata ja uurimata on need kraatrid, mis on merede ja ookeanide põhjas. Kosmosest tulnud löögid paiskasid segi kogu maa ökosüsteemi. Lööklained, tsunamid, atmosfääri paisatud veemassid ning aurustunud kivimid, kõik see tappis ja hävitas. Nii nagu ikka atmosfääri saastumise korral ei pääsenud päikese soojus enam maapinnani. Toimus taas külmumine. Ent jää peale tungi ei olnud. See on selletatav äärmise kuivusega, mis valitses enne katastroofi. Nii või teisiti hukkus 76% mere elust ja 50% neist, kelle elupaik oli kuival maal. Kogu see häving kestis kokku 17 miljonit aastat. Merevee järsk külmenemine ning meteooride pommitamine tegi lõpu vette valitsejatele hiidsisalikele. Ellu jäid need, kes elasid kuival maal. Nende elutingimused hakkasid nüüd paranema. Hiigel veemassid, mis olid atmosfääri paisatud, sadasid vihmadena alla. Taimestik toibus pikka aega kesnud kuivusest, tekkisid taas suured siseveekogud, jõed, sood. Roomad hakkasid kiiresti hõivama uusi nisse. Nüüd oli saabunud nende aeg, dinosauruste aeg. Planeet hakkab taas soojenema. Juurajastu lõpus on ilmastik juba märgatavalt soojem, kui see oli enne katastroofi. Dinosauruste ajal oli arvatavasti maa ajalos kõige kõrgem keskmine temperatuur ja ilmselt ka absoluutne maksimum. See ületas meie tänase keskmiste temperatuuri maal 6 kraadi võrra. Selline sobiv kliima, piisava soojuse ja niiskusega andis loodusele enne nägematud võimalused. Täna tuntud troopilised taimed olid levinud kuni 60 kraadini põhjalaiusest. Eesti jääb just selle laiuskraadi piirilik. Seega siin mail laius neil kaugetel aegadel lausa troopiline paradiis. Näete siis, mida võimaldaks meile see asjaolu, kui maa keskmine temperatuur tõuseks 6 kraadi. Kartulite asemel kasvataksime appelsiine. Teadmiseks on nii palju, et just sel ajal moodustus enam kui pool kõikidest naftavarudest. Ensüklopeediast saame teada, et nafta on moodustunud mereloomade ja taimede ning alamate organismide miljonite aastate vältel sadestunud jäänustest. Naftaks on muutunud anaeroobsetes tingimustes bakterite, kõrge temperatuuri ja rõhu ning mineraalide katalüütilisel mõjutusel. Nii siis nafta on mereelu projekt. Pidi ikka palju olema neid elukeid ja meretaimi, et nii suures kogustes nafta tekiks. Kui nüüd nafta leiukohti vaadata, siis on Venemaa kaugpõhja nafta ja gaasivarud tähendavad seda, et kunagi oli seal, kus praegu on Antarktiline külm, selle asemel oli väga lopsakas ja intensiivne mereelu. Nüüd ei ole seal enam palju midagi. Tundra oma karmuse ja kidurusega. Maailmas on toimunud suured muutused. Ja kas saame olla kindlad, et enam midagi ei juhtu ega midagi ei muutu? Muidugi võis juhtuda ka nii, et Põhja-Venemaale sattus nafta tänu maakoore liikumisele. Nafta tekkis kusagil mujal. Entektooniliste protsesside tagajärjel liikus see koos maakoorega uude asupaika. Sellised arenguid on püütud tõestada, see võib ka tõsi olla. Mõned teooriad väidavad, et maakoore liikumine on sõltuvuses magnetpooluste käitumisest. Viimane suurem maakoore liikumine olevat aset leidnud 10 000 aastat tagasi. Siis kui maa magnetväli oli olnud nõrk, ning magnetpoolused otsisid endale uut kohta. Mis tegelikult toimus ja mis maakoore ulatuslikku liikumist põhjustas, ei ole loomulikult teada. Magnetpoolused liiguvad ka nüüd ja ka maavarinnate arv on tublisti kasvanud. Ja kas see annab meile võimaluse arvata, et maakoor asub taas intensiivselt asukohti vahetama? Mine tea, elame, näeme. Naaseme juuraaega. Taimestiku tormiline areng ning kasv vedasid endaga kaasa ka loomastiku. Saurused kasvasid aina suuremateks. Toitu ju jätkus. Suurimad neist olid 25 meetri pikkused ja kaalusid üle 100 tonni. Väiksemad roomajad olid sel ajal kuskil 3 kilo ümber ja pikkusega 0,5 meetrit. Seega oli liikide paljusus. Leitud on praeguseks üle 600 erineva roomajaliigi kivistise. Aga uusi avastusi tuleb pidevalt peale. Seega seda 600 ei saa kuidagi lõplikuks pidada. Kliima oli soodus ning roomajad asusid taas koloniseerima meresid ja ookeane. Ka õhku tõusid nad uuesti. Roomajad valitsed kõikjal, maal, vees ja õhus. Õhus siis nüüd juba tiipsisalikud. Väiksemad neist võisid olla varblase suurused. Suurimate tiiva sirutus kündis 15 meetrini. Osadel olid hambad taandarenenud ja neid asendas sarvainest nokk. Tõenäoliselt olid nad soojaverelised ning nende keha katsid karvad. Sõid kalu ja selgrootuid. Elasid kolooniatena. Sel ajal olid linnud ka juba olemas, ainult nad ei lennanud, vaid olid võimelised kiiresti jooksma. Linnud olid kiskjalised. Lindude ja roomajate saakloomadeks olid väikesed imetajad, kes sel ajal olid tõrjutud liikide hulgas. Toidulaua tipus olid võimsed roomajad ning imetajatel oli targem neist kaugemale hoida. Kriidiajastu lõpul hakkasid levima katteseemtaimed, mis paljunesid õietolmu levimise teel. See omakorda andis tõuke uute putukate liikide tekkimiseks. Kogu see meeletu elupuum sai järsku otsa 65 miljonit aastat tagasi. Toimus planeedi ajaloo viies äärmuslik elukeskkonna häving. Teadlased on tähele pannud kummalis seost ökoloogiliste katastroofide ja merevee kõrguse vahel. Üldiselt on nii, et enne suurt ökoloogilist muutust hakkab merevedase langema. Dinosauruste valitsemise ajal oli merevesi 400 meetrit kõrgemal kui see on praegu. Ent siis hakkas ookeani tase kiiresti langema, kaotades 250 meetrit. Arvatakse, et tegemist on maakoores toimuvate protsessidega. Jäätumist ju siis ei toimunud, mis oleks liustike loomise tarvis arustanud merevet tarvitanud. See katastroof, mis 65 miljonit aastat tagasi toimus, on võib-olla meie maa ajaloo üks suurimaid mõistatusi. Hukkusid peaaegu kõik roomajad, nii need, kes elasid vees, õhus kui ka maal. Ainult siia maan ei ole selge, kuidas ja mis põhjustel see toimus ning kui pikka ajavahemiku jooksul. Kas selleks kulus üks päev, aasta, tuhat aastat või miljon aastat? Kogu nende võimsast ja liigirikkast perekonnast säilisid tänaseni ainult krokodillid, kilpkonnad, maod ja sisalikud. Kõiki neid nelja liiki ühendab üks omadus. Nad võivad toiduta olla pikka aega. Kuude viisi söömata olek ei tapa veel neid. Ehk teise sõnu, nad on võimelised oma vainevahetust pidurdama. Mis siis juhtus 65 miljonit aastat tagasi? 65 miljonit aastat tagasi andis taevase haamri nimetuse saanud asteroid löögi maale, kutsudes esile suure ökoloogilise katastroofi. Häving tuli ootamatult, sõna otseses mõttes nagu selgest taevast. Umbes 10 kilometri pikkuse ristlõikega kivikamakas lahkus mingitel põhjustel, mida me ei tea, Marsi ja Jupiteri vaheliselt orbiidil, kus ta oli juba arvatavasti miljard aastat ümber päikese oma elliptilisel orbiidil tiirelnud, ning maa gravitatsiooni välja sattudes ristusid maa ja pisiplaneedi kulgemise teed. Maa külgetõmbe jõud sundis kivist kosmoseränduri liikumistrajektoori muutma. Päikese tuul oli juba ümardanud kivilahmaka nurki ning aurustas aegade jooksul sellele ladestunud kosmilise tolmu ja tahkunud kaasid. Nii sai asteroid endale saba, mis oleks maalt vaatale juba päevaselik ajal näha olnud. Maa külgetõmbejõud andis tulnukale täiendava kiirenduse, nii et viimased tuhanded kilomeetrid läbista juba mõne hetkega. Kosmoses tungijate vastu kaitses maa tihe ja niiske atmosfäär, mis oli piisav, vähemate tulnukate ära põletamiseks või tükkideks lagundamiseks. Miljardite tonnise massiga kaljukamaka jaoks, aga jäi atmosfääri kaitsvast kihist väheseks. Jättes selgesse taevasse helenduva plasmajälje tormas asteroid kohutava mürina saatel kiirusega 72 000 kilometrit tunnis maapinnale. Langemisnurk oli üsna terav, mis veelgi süvendas kokkupõrke raskust. Maakoor, mis mandrite kohal on paksem ookeanide kohal olevast, pidas löögile vastu, paisates asteroidi isegi põrkega tagasi. Ent selle tuhandiku sekundi jooksul, mis kokkupuude kestis, muutus selles osalenud ainemassid, mis võis aga olla paar miljardit tonni, energiaks. Kogu vabanenud energia võis vastata Hiroshimale visatud 5 miljardile aatomipommi võimsusele. Löögi energia muutis põrkunud kehade aine plasmasambaks, mis oli lähikosmoses isegi päikeses teredam. Temperatuur võis ulatuda enam kui 10 000 kraadile. Võrdluseks Päikesepinna temperatuur on 6000 kraadi. Selles põrgu kuumuses süttisid ja aurustusid 100 miljonit tonni pinnast, moodustades hiiglasliku protuberantsi, mis murdis ennast maa atmosfäärist välja ning rauges alles poolel teel maast kuuni. Plahvatuskohast hävis mitmete tuhandete kilomeetri raadusel kogu orgaanika, sulasid või aurusid ka paljud mineraalid. Lööklaine paiskus 7000 kilomeetrise tunni kiirusega epitsentrist eemale, tehes enne raugemist mitu tiiru ümber maa. Tihedad tolmupilved tõusid seinana üles ning liikusid konsentriliste ringidena tuhandete kilomeetrite kaugusele, lämmatades kõik enda teele. Plahvatuskohast endast tekis nõnda nimetatud tähehaav, kraater, 200 kilomeetrise läbimõõdu ja 40 kilomeetrise sügavusega. Kraatri seinad pidasid vastu võib-olla mõned minutid ja varisesid siis maakoore alt välja paiskunud keevasse magmasse. Magma on sügaval maakoores või vahevöö ülalosas kolletena moodustuv hõõgtuline silikaatne sulam. Maapinnale tunginud magmat nimetatakse laavaks. Niisiis kokkupõrke tagare plahvatus paiskas maakoore alt välja suures koguses magmat ning kaase. Plahvatuse tagajärgi mõjutas oluliselt ka see asjaolu, et ligikaudu pool kraatrist jäi Atlandi ookeani. Sealt tungis merevesi tekkinud sügavasse kraatrisse ning aurustudes seal hetkega plahvatades. Kes tahab ise kogeda, kuidas vesi plahvatab, võib seda oma köögis panniga järele proovida. Ajage pann tulebel punaseks ja valage sinna vett peale. Hoiatan, katse on ohtlik ja võib lõppeda raskete tagajärgedega, mis tõttu soovitan piirduda siis praegu saadud teadmistega ise mitte järgi proovida. Meteoriidiga kokkupõrkumise kohalt paiskus siis välja veel üks protuberants, mis sisaldas hõõguvaid kive, kaasistunud mineraalseid aineid, tuhandeid tonne meresooli, muidugi miljonid kuubmeetrit vett ja auru. Kõik see paiskus atmosfäär ning sadas alla umbes 7000 kilometri raaduses plahvatuskohast. Kuna koht, kus meteoriit maasse tungis, oli tänapäeva Mehiko lahes, siis suuremad purustused jäid sellesse piirkonda. Taevast alla kukkunud hõõguvad kivimid süütasid tuhandete kilomeetri raadusel kõik metsad ning maa atmosfäär hakkas suurte metsatulekahjude tagajärjel täituma põlemiskaaside ja tuhaga. Plahvatus tingis ka maal pinnakihtide ja sügavamal paikneva maa tuuma värisemise, mis omakorda kutsus esile ookeanid hiiglad tsunamid, mis võisid ulatuda kuni kilomeetri kõrguseks ning liikusid mööda ookeani ja meresid kiirusega kuni 1000 kilomeetrit tunnis. Kaldale paiskunud veemassid tormasid sisemaale sadade kilomeetrite ulatuses, hävitades kogu rannikuäärse elu. Võrdluseks siis 2011. aasta märtsis Jaapanid laastanud tsunami kõrgus oli 10 meetrit, aga 65 miljonit aastat tagasi oli tsunami kõrgus kilomeeter. Ent maa ei värisenud mitte ainult ookeanid all. Ka mandrite pind hakkas värisema ja seda kõikjal üle maailma. Kui võimsad need tõuked võisid olla on teadmata, igatahes midagi taolist ei ole me tänapäeval tunda saanud. On avaldatud arvamust, et maapinna värisemine ei jätnud paigale mitte midagi, mitte kuskil. Kõikjal tekkisid varingud, lahvandused. Maapinnavormid muutusid hetkega, neelates endasse ka kõik, mis siiani oli maa peal kasvanud või ringi liikunud. Pääsu kiires surmast oli väga vähestel. Esimesed hetked isegi tunnid olid kohutavad, ent tõeline põrgu seisis veel ees. Metsade põlemine levis kõikele üle maa, suitsust ja vingust ei olnud kuhugi pääsu. Atmosfäär muutus põlemissaaduste tõttu nähtamatuks. Plahvatus oli aurustunud ka suuri lubjakivi ja dolomiidi ladestusi. Nüüd täitsid nende kaasistunud ühendid mürgise kokteilina kogu õhkkonna. Süsihappegaasi ja väävlühendite konsentratsiooni kasv oli loodusele hukutav. Edaspidi läks katastroof oma aeglasesse faasi. Paari päevaga oli kogu maa atmosfär täitunud tihedate suitsu- ja tolmupilvedega. Sel ajal, kui asteroid läbis maa atmosfääri, oli ta tekitanud oma trajektooris tugeva õhurõhu languse. See omakorda tekitas tõmbe alt üles, no nii nagu see korstnas toimub. Sellesse tõmbesse veeti miljoneid tonne plahvatusjääke, nii purunenud pinnasetükke kui kaase. See saaste sammas võis olla kuni 40 kilometri kõrge ning hakkas pika peale hajuma üle terve maa atmosfääri. Plahvatus, mis oli tekkinud kraatri kokkuvarjumise tagajärjel, oli üles paisanud miljoneid tonne vett. See hakkas nüüd ülemistes atmosfääri kihtes külmuma, kristalliseeruma. Ümber maakera oli tekkinud kristalliseerunud veest kui ka tolmust kaasides ning aerosoolsetest ühenditest kest, just kui tekk, mis takistas päikese valguse maapinnani jõudmist. Nüüd oli maa peal pidev öö. Tänapäeval on sama nähtus kirjeldatud kui tuuma talve, mis tekib aatompommide kasutamisel sõjad käigus. Planeedi elukeskkonna täielikuks hävitamiseks piisab arvutust alusel 3020 megatonnist. Sellest tekkiv radioaktiivne saastumine hävitaks isegi ämblikud. Nende surmamiseks oleks vajalik kiirgus 9 röntgenit. Inimese jaoks piisab 70 röntgenist. Atmosfäri saastumine tuumaplahvatuste tagajärjel teeb elu võimatuks kõigil või siis enamusel maaelus olendist. Inimestel pole kindlasti pääsu. Võrdluseks siis nii palju, et Hiroshimale ja Nagasakile heidetud aatompommid olid võimsusega kuni 20 kilotonni, aga seal me rääksime megatonnidest. Nii et tuumasõjas ei saa olla võitjaid, hukkuvad kõik, sõltumata isegi sellest, kas nad sõdisid või olid erapooletud. Naaseme siis maale 65 miljoni aasta tagusesse aega. Selline pidev öö tekkis maale siis selle asteroidi langemise tagajärjel. Kui plahvatuse esimesel etapil maa keskmine temperatuur kiiresti tõusis tänu vabanenud plahvatusenergiale ja kogu maad katvatele metsatulekahjudele, siis nüüd igaves öö saabudes hakkas see kiiresti langema. Päikese soojuse puudumine langetas maa keskmist temperatuuri juba 20 kraadi võrra, aga see on väga karm. Kui 20. sajandil on maa keskmine temperatuur tõusnud 0,5 kraadi ja me oleme juba mures kliima soojenemise pärast, siis keskmisel 20 kraadine langus oli tõeline häving. Kõik see, mis oli veel ellu jäänud, hakkas nüüd neis tingimustes kiiresti välja surema. Fotosünteesi lakkamine vähendas atmosfääri hapnikuhulka. Kuna orustumist enam ei toimunud, kuna kõikjal oli külm, siis sademed lakkasid ja need harvad vihmasajud, mis veel alla tulid, olid mürgised. Kuna siiani valitsenud taimestik hävis, hakkasid välja surema ka sellest toitunud taimetoitlased hiigsisalikud. Mõnevõrra hiljem lõppes toitu otsaga kisketel. Segamini paisatud ookeani veed tõid pinnale nii-öelda surnud veekihid, mis olid seni rahulikult suurtes sügavustes olnud. See tõi endaga kaasa merede toiduahela katkemise. Esmalt hävisid väikeloomad, hiljem kõik need, kes neist toitusid. Kadusid ka ujuvad saurused, neile ei jätkunud enam toitu ega võimalust mürgises keskkonnas edasi elada. Arvatavasti toimus väljasuremine üsna kiiresti, võibolla isegi mõne kuu jooksul. Põhjuseks plahvatuse, lööklaine, tsunami, või õigemini tsunamid, nälg, külmnik, mürgine keskkond. Asteroidiga kokkupõrke tagajärgede likvideerumine võis võtta aega 10 aastaid, võibolla isegi sajandeid. 1981. aastal uuris Mehiko geoloog Antonio Camargo naftafirma Pemex tellimisel Jukatani poolsaare läheduses merepõhja, selleks, et selgitada välja uusi naftavälju. Musta kulda ta leidunud. Ent tema uurimistulemus rääkis hoopis maa magnetvälja anomaaliates selles piirkonnas. Magnetvälja jooned näitasid ära seal hiigla suure kraatri olemasolu, mis tõsi, küll on nüüd juba ammu uute pinnasekihtidega kaetud. Mingid muud seletus geoloog sellele kõrvale kaldale osanud anda kui seda, et just selles kohas toimus 65 miljonit aastat tagasi viimase aja suurim kosmose katastroof. Nüüd aastat hiljem on seda kohta põhjalikumalt uuritud ning tundub, et suurem osa teadlastest on nõustunud hüpoteesiga, et just selles kohast, seal Jukatani poolsaare läheduses, sai alguse hiigelsisalike väljasuremine maal. Muidugi aeg tasandas pikapeale hirmsad haavad pinnases ning atmosfär vabanes saastast. Loomulik isepuhastumisprotsess tegi oma töö, ent pöördumatult olid muutunud nii maal valitsev taimestik kui loomastik. Ja selleks läks vaja miljoneid aastaid. Kui tänapäeval juhtuks selline katastroof, kas see võib hävitada inimkonna? Raske vastata, ent sivilisatsiooni hävitakse kindlasti. Kui alles jäänud vähesed ellu jäänud suudavad vastu pidada ülikarmis ja mürgises keskkonnas, siis milline saaks olema uus sivilisatsioon, siis seda on võimatu arvata. Ilmselt oluliselt erinev sellest, milles me praegu elame. Kas sellised kokkupõrkid võib edaspidigi oodata? Ikka. See on ju ainult kaja küsimus. See kokkupõrge ei olnud ei esimene ega kahjuks ei jää ka viimaseks. Iseasi on see, kas inimkonna tehnilised teadmised tänapäeval ja oskused võimaldavad selliseid ohte õigeaegselt avastada ja võib-olla ka tõrjuda. Võtame või gigantse asteroidi YQ-55, mis 2011. aasta novembris Maa ja Kuu vahelt läbi kihutab. Maast siis umbes 323 000 kilometri kauguselt. Kuu ja Maa vaheline kaugus on 384 000 kilometrit. Selle kivikamaka kaal on umbes 55 miljonit tonni ning tema ümbermõõt 300 meetrit. Kui selline taevahulkur meie Maaga kokku põrkaks, vabaneks sellest nii palju energiat, kui seda juhtuks 65 000 aatompombi lõhkamisel. See oleks meie tsivilisatsioonile kui mitte surmav, siis igades katastroof äärmiselt kohutavate tagajärgedega. Sellised ohtlikke asteroide on NASA kaardistanud ja saanud neid kokku 874. 323 000 kilometrit, mis meid selles kaljukamakast lahutab, ei ole kosmilises mõttes mingi kaugus, täpes. Astronomid on arvutanud, et suure asteroidi ja Maa kokkupõrked on toimunud iga paarisaja tuhande aasta tagant. Seega mitte midagi võimatut sellisel asjade käigul ei ole. Kõik on juhuse küsimus. Kas trehvab maale pihta või mitte? Üks kord ikka trehvab. 30. juunil 1908. aastal tabas maad löök kosmosest. Tundmatu taevakeha, oli see siis nüüd komeet või meteoor, ei ole siiani teada, põhjustas taigas suure hävingu Jenissei ülemjooksul Alam Tunguska jõe piirkonnas. Pealt nägi, et kirjeldas seda juhtumit kui helenduva keha lendu, mis lõppes seeria plahvatustega. 12 aastat hiljem, kui juhtumit hakati uurima selgused tundmatu taevakeha ja Maa kokkupõrke kohas, on kõik puud 2150 ruutkilomeetri ulatuses langenud. Sellise võimsusega plahvatusega ei olnud inimkond veel kokku puutunud. Hea, et see kokkupõrke koht sattus Siberisse, praktiliselt inimtühja taigasse. Lääne-Euroopasse kukkudes oleksid olnud suured inimrohvrid ja häving paratamatu. Nii et kokkupõrkeid on käesolelgi ajal, midagi ei ole välistatud. Kas nüüd sellest 65 miljoni aasta tagusest kokkupõrkest või mõnel muul põhjusel, ent edaspidised aastad olid täis maapinna ulatuslike liikumisi? Eraldusid Lõuna ja Põhja-Ameerika, India põrkas jutumärkides kokku Tiibetiga ja mandrilava sukeldub Aasia mandrilava alla. Nii tekkis maailma võimsem mäemassiiv Himaalaja. Austraalia eraldub Antarktikast, Euroopas tekib maakoore liikumise tagajärjel Alpide mäeahelik. Selline aktiivsus kestis umbes 25 miljonit aastat ning on käesoleks ajaks tublisti aeglustunud. Kuigi näiteks maisma kõrgem mäetipp Mount Everest kasvab igal aastal mõne sentimeetri. 20 miljonit aastat tagasi oli Vahemeri muutunud soolase veega järveks. Gibraltar oli sulgunud ning Vahemeri oli eraldunud Atlanti ookeanist. Ajamöödudes Vahemeri kuivas hoopis ära. Mõnede uurijate arvates on selline mere ärakujumine toimunud seal kandis isegi mitu korda. Gibraltar avanes uuesti ja siis viimane kord 5 miljonit aastat tagasi ning Atlandi ookeani veed täitsid taas Vahemere. 2 miljonit aastat tagasi ühinesid uuesti Põhja ja Lõuna-Ameerika, läbi Panama maakitsuse siis. Sellega oli siis maailm muutunud selliseks, nagu me teda täna tunneme. Kui me Jaapani maavärisemise tagajärjel 2011. aastal registreerisime saarte liikumist mõne meetri võrra, siis võib igaüks endale ette kujutada seda, millised katastroofilised muutused võisid elus loodusele osaks saada tervete mandrite ümber paiknemisega.
Aitäh, Raiksaart.